baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops.
Pirmā ziņa digitālajās brokstīs šajā rītā tā nedaudz saldsērīga par ēras beigām. Divi ikoniski zīmoli aiziet no lielās skatuves, jo tos nomaina citi mākslinieki. Runājam par Google Assistant, gudro asistentu un mums visiem labi zināmo Skype. Par to rakstā portāls TechCrunch un arī, protams, citi, jo šie abi zīmoli tiek nomainīti pret kaut ko citu. Parunāsim sākumā par Google Assistant. To pilnībā aizstās jaunais Gemini, mākslīgā intelekta asistents, un es šeit runāju par to, ka tas ir tāds plašāks šī rīka aizstāšanas gājiens. Man šeit ļoti interesē, vai, piemēram, gudrījās mājas ierīcēs, kas arī man ir tāda mājās, vai turpmāk es uzrunāšu asistentu vai Geminīti. Nu, tad redzēsim, kā tas notiek, bet laikam tikai jau likums sakarīgi, jo Gemini rīks spēja jau veikt dažādas asistenta funkcijas, un tad oficiāli vecais tiek atlaists, jaunais tiek pieņemts darbā. Tikmēr Skype, kas bija pirmais no tādiem globāliem video zvanu pakalpojumiem, lielais Baltijas līmeņa veiksmes stāsts, tos savulaik iegādājās Microsoft, un šobrīd Microsoft ir paziņojis, ka turpmāk viņi aicinās lietot Microsoft Teams, nevis Skype sakarā ar to, ka laikam tas Skype popularitātes vilnis ir garīgi pierimis, un jā, protams, lielā Covid pandēmija, šeit, ka bija tāds viens no pagrieziena punktiem, kur tirgu ienāca dažādi spēlētāji.
Es gribēju teikt tieši to, ka hey Google, mēs vēl galīgi nesen teicām, un tas nebija nekāds, kā saka, nebija pa domas, ka tas varētu tā ātri pazust. Tad attiecībā uz Skype tiešām, man liekas, tās beigas sākās jau tajā 2020. Gadā, kad sākās Covid-19 pandēmija, un es biju domājis, ka tagad taču būtu jābūt Skype uzvarsgājienam, bet nekā mēs savos telefonos un datoros spiedām zikonām, kur visur rakstīt Zoom vai Google Meet vai Microsoft Teams, bet par Skype bijām galīgi piemirsuši. Nu, jā, un kā raksta Delfi, Igaunijas Skype kodoli bieži devēja par mafiju, starp citu. Tā bija dombiedru un draugu grupa, kas projekta agrīnajos posmos strādāja līdz spēku izsīkumam un pēc uzņēmuma pārdošanas tika dāsni atalgota. Visi septiņi līdzdibinātāji kļuva par multimiljonāriem, un viņu pieredze, enerģija un finanšu iespējas deva spēcīgu attīstības impulsu Igaunijas IT sektoram vēl daudz gadu garumā. Un sapcīt arī ir Latvijas uzņēmumi, kur ir izmantoja šo te Skype pieredzi. Tā kā, es teiktu, ka nevis atlaists, bet varbūt devies pensijā.
Devies pensijā, un izrādās, ka Skypes vairumam arī nepietrūks, kā liecina mūsu LSM Instagram platformas aptaujā nedēļas sākumā prasījām, vai tev tad pietrūkst Skypes, 83% saka, nē, 11% tomēr pietrūks, 6 pat nezinu, par ko vispār šeit ir stāsts. Pirmo reizi medicīnas vēsturē cilvēks esot nodzīvojis ar titāna sirdi, vairāk nekā 100 dienas, gaidot orgānu transplantāciju. Par to rakstā žurnāls Nature un arī mūsu pašu portāls Delphi. Austrālijā pacients, kurš ir bijis vecumā starp 40 un 50 gadiem, kļūpa par 6. cilvēku pasaulē, kuram šāda bivakor sirds ir implantēta, taču viņš ir pirmais, kas tik ilgi ar to ir nodzīvojis.
Turklāt vēl devies uz mājām, cik es saprotu.
Jā, pat izgājis no slimnīcas ārā, jo visi pārējie ir bijuši uzraudzībā šeit pat cilvēks ir dzīvojis, tā teikt, parastu dzīvi. Un kas ir interesanti, tad šī bivakor sirds ir izgatavot no titāna, un tā ir tikai viena kustīga detaļa. Magnētiski kontrolēts rotors, kas veic šo asiņu pumpēšanu. Te gan neliels sarežģījums, tā ir pieslēgta ārējam portatīvam barošanas blokam, tātad ir kaut kādas nērtības, Un sanāk, ka šo bloku nēsā līdzi pa dienu un naktī tas ir jāpieslēdz pie elektrības padeves. Līdz ar to, nu, tomēr ir kaut kādas nērtības, taču tas laikam ir labi tādā ziņā, ka tu vari dzīvot un pat iziet ārā no slimnīcas, jo šī ASV vien jau ir milzīga problēma, vairāk tūkstošu transplantācijām cilvēki stāv jau rindā un man vēl nav šeit priekšā Eiropas dati, gan jau, ka tā ir problēma visapkārt pasaulē, tā kā, nu, interesanti, es tajā mūsu ziņu raksta pieteikumā uzdevu jautājumu, tādu retorisku jautājumu, vai šis ir sākums kiborgu ērai, Rihard, kā tev šķiet?
Jā, nu, es domāju, ka pat, ja man nav atbildes, es domāju, ka jūs varat daudz atbildes uz jūsu jautājumiem iegūt, noklausoties sarunu, bet, manuprāt, joprojām interesants un aktuāls diskusiju no sarunu festivāla Lampa. YouTube, piemēram, ir jāraksta kibercilvēki 2030, un jūs to varēsiet tur atrast, tur mēs apskatījām arī tādu ētisko pusi šim visam. Bet tas, ko es gribu pieminēt, kad arī Latvija daudz ko dara tādu mākslīgo orgānu jomā, un šeit, piemēram, Latvijas biotehnoloģiju jaunu uzņēmums Cellbox Labs izstrādā orgānus uz čipa, kas savukārt, nu, nav implantējums kādam cilvēkam, bet toties ļauj farmācijas uzņēmumiem efektīvāk pārbaudīt jaunas zāles. Tā kā Latvija arī ir uz pasaules kartes šajā jomā.
Tehnoloģiju uzņēmumi OpenAI un Google oficiāli lūguši ASV valdībai atļaut izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu tieši mākslīgā intelekta modeļa apmācībai. Un šeit šie uzņēmumi atsaucās arī uz Baltānama mākslīgā intelekta rīcības plānu, lai pozicionētu ASV nu, spēcīgāku mākslīgā intelekta jomā, kā varbūt viņi ir. Par to raksta portāls The Verge. Un, nu, šis man šitā šo interesanti iekļaut digitālo brokastu ziņu izklāstā, jo šī, man šeit, ka Rihard bija viena no problēmām tieši saistībā ar saturu. Par to mēs runājām decembra vienā no raidījumiem.
Jā, šķiet būtu noteikti jāapskrās vēsturē, bet noteikti jā, nav pārsteigums, ka šeit kā ASV kā galvenos konkurentus tieši skatās uz Ķīnas pusi, jā, nevis uz Eiropu, jo no Eiropa noteikti būs tā, kas regulē šo jautājumu, visdrīzāk neļaus tevis pieminētajiem datiem piekļūt un privātumu sargās. Nu, cik tas ir labi mums kā patērētājiem, droši vien, ka tas ir labi, cik tas ir labi uzņēmumiem, kas Eiropā mēģina attīstīt līdzīgas pakalpojumus, lai konkurētu ar ASV un Ķīnu, droši vien, ka tur tā situācija bišķi citā.
Jā, jo tas ir interesanti, jo mēs protams, netur šobrīd tik ļoti roku uz pulsa, es nevaru pateikt, kuras tiesas prāvas šobrīd ir aktuāls, bet ir vairākas jau sūdzības, jau tā oficiāls tiesā iesniegtas prasības, tā skaitā no Getty Images, kas ir apsūdzējuši Stability AI par Stable Diffusion modeļa trenēšanu, tas pats New York Times ir arī izteicies oficiāli iesniegtas sūdzību, ka arī viņu materiāli tiek izmantoti un pēc tam šie modeļi tiek trenēti, jo
galā mūziķi un arī mākslinieki par šo runājuši, tā kā jā, šī problēma ir aktuāla.
Populārās videospēles Roblox veidotāji ir izņojuši jaunu, interesantu mākslīgā intelekta risinājumu – Cube 3D. Šobrīd mēs vairāk runājam tieši par videospēļu izstrādes pusi, taču ar vienkāršu teksta uzvedni tieši spēles izstrādes procesā ir iespējams uzģenerēt jau gatavus modeļus. Nu, kaut mēs tos saprotam dažādi – virtuālas mašīnītes, nezinu, tur kaktus, tuksnesī, kāda māja, kāds, nezinu, tur spēles, ierocis vai tam līdzīgi, to jau kaut kādā kapacitātē var veikt ar šo te atvērtā pirmkoda modeli. Atvērts pirmkods, tas ir pieejams plašākam spektram, un man gribās, nu tā teikt, izteikt prognozi, ka šis varētu būt viens no tiem mazajiem pagrieziena punktiem, kas arvien vairāk videospēlēs implementēs mākslīgā intelekta risinājumus, un man gribās ticēt, ka vienu dienu mēs pat spēlēsim videospēles, kuras būs bagātīgas, būs garšīgas, tāpēc, ka tajos būs iestrādāti šādi mākslīgā intelekta modeļi, lai, piemēram, nu šie te datori kontrolēti cilvēciņi pat saprast, par ko ir stāsts un runātu kā cilvēki, nevis kā ieprogrammēti roboti.
Jā, vai vēl trakāk, kā bija agrāk spēlēs, kad viņi visu laiku teica vienu un to pašu vai maksimums trīs frāzes, un tas tiešām kļuva apnicīgi. Starp citu arī Sony, un ne tikai Sony, patiesībā vairāk izstrādātāji strādā pie šāda mākslīgā intelekta vadīta spēļu varoņu prototipiem, un piemēram tādā nopultinātā video demonstrācija, ko starp citu diezgan ātri izņēma no YouTube ārā, atklāja, ka viens Horizon Forbidden West varonis, nu tātad piedāvā šo iespēju sarunāties, un tur tiek izmantot dažādi rīki, tā kā ne tikai viens, nu piemēram, tur ir OpenAI Whisper un GPT-4 un vēl vairāk rīki, lai komplektā nodrošinātu to, ka nu šī te cilvēcīgā saruna un arī tas tēls, kurš attiecīgi kustās, viņa mute kustās, tā kā tam būtu jābūt, nu, var sakot, diezgan daudz rīk tiek izmantot, lai tas viss izsītos maksimāli dabiski, tā kā, un tur arī ir testēts, ka tas arī pat var strādāt uz konsolēm, un tur nenotiek pārāk liela, kā saka, noslodze, tā kā, kas zina, varbūt jau tuvākajā laikā ieraudzīsim kādu šādu tēlu arī mūsu iemīļotajās videospēlēs.
Thank you, my liege!
Tehnoloģiju uzņēmums Microsoft ir paziņojis par jauna mākslīgā intelekta videospēļu asistentu. Šoreiz par asistentu ziņu topa noslēgumā Copilot for Gaming, kas ir paredzēts, lai kopumā uzlabotu spēlētāju pieredzi. Tas būs valsts aktivizēts asistents, sākumā mobilajās ierīcēs, un varēs tur uzzināt daudz ko noderīgu par pašu videospēli. Nu, piemēram, kuru videospēles varoni labāk izvēlēties, kā to izvēli izdarīt. Varbūt, piemēram, Minecraftā varēs izskaidrot, ko nozīmē kurš no elementiem. Un visādi citādi palīdzēs iespējams pat tad, kad tavi draugi nav tiešsaistē. Jo asistents pat, nu, cerams, kā viņa sola, tālākā nākotnē varēs būt tavs digitālais kompaņons, tavs cīņu biedrs dažādās videospēlēs, un tad, nu, redzēsim, ko ar to varēs dabūt gatavu. Bet mēs LSM Instagram kontā ar Rihardu prasījām vienu interesantu jautājumu. Kāds tas bija?
Nu jā, mēs tomēr mums ir radusies sajūta, ka tā ir neliela tāda šmaukšanās, nu, ka teiksim, šis te asistents tev pasaka priekšā, ko tad darīt, un tu iegūsi zinām priekšrocību pār citiem spēlētājiem. Nu, un tad mēs prasījām LSM.
Vienkārši analoģija.
Jā, analoģija vai Google izmantošana risinot krustvārdu mīklas ir krāpšanās.
Nu, ko tad saka mūsu LSM Instagram konta sakotāji?
Es par vispār pārsteigts, jo man liekas, ka visi teiks, nu, ka jā, protams, ka tā ir krāpšanās izrādās. Jā, 57% saka jā, tā darīt nedrīkst, bet, nu, tikpat gandrīz 35% saka nē. Nu, 7% saka nezin, bet redz kā tomēr nav tik viennozīmīgi.
Jā, tā kā varbūt, ka šāda asistenta izmantošana videospēlēs nemaz nebūs krāpšana. Man starp citu ļoti patīk viens piemērs pašā noslēgumā liriska atkāpe, kur viens videospēles spēlētājs, lai labāk ieraudzītu savu pretinieku, bija monitoram pielīmējis pašā centrā, tur, kur mērķis šautenē, fizisku lupu. Un neviens nevarēja pateikt, kāpēc viņš tik labi redz tos pretiniekus.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums!
Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!